បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោក Brian Ben ដែលជាជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ជម្រាបសួរពីចម្ងាយបាទ
អរជម្រាបសួរឲ្យបងកាមេរ៉ាអរគុណដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសម្ភាសន៍នេះបាទអរគុណ
បាទឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីទីក្រុង Long Beach ក្តីឬក៏កន្លែងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងតែប្រពៃទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរហើយយើងនឹកសម័យឃើញកាលពី49ឆ្នាំមុនឃើញហើយអំពីរឿងរបបខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យនោះមុនតែប្រហែលថ្ងៃដែលចូលឆ្នាំខ្មែរដូចពេលនេះអញ្ចឹងតើក្នុងនាមលោកជាជនរងគ្រោះនៃរបបនេះហើយនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់តើលោកចងចាំអ្វីខ្លះអំពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅសម័យឆ្នាំ1975តែ2-3ថ្ងៃដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមនោះមុនខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម័យនោះបាទសូមអញ្ជើញ
សូមអរគុណបាទហើយមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនយើងឲ្យបានស្គាល់ខ្ញុំបន្តិចគឺនៅឆ្នាំ1975នឹងខ្ញុំមានអាយុ20ឆ្នាំហើយចំពោះខ្ញុំការចូលឆ្នាំខ្មែរគឺជាបុណ្យទានមួយពិសេសពិសាលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ទូទៅទាំងចូលឆ្នាំសាសនាក៏ដោយតាមខ្ញុំយល់ណាដូច្នេះយើងរៀបចំខ្លួនយើងបានសម្រៀបពាក់ថ្មីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតថ្មីដើម្បីទៅរកភាពជឿនលឿនទទួលទេវតាឯនឹងគឺថាឧត្តមគតិនឹងទស្សនៈនឹងនៅមានដដែលក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅឆ្នាំ1975ថ្ងៃ13 14 15ភាគច្រើនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរយើង3ថ្ងៃនឹងគឺថាតាមខ្ញុំចាំខ្ញុំរស់នៅទីក្រុង Long Beach ហើយពេលនោះគឺថាស្ថានភាពអត់ល្អសោះពួកសពយើងមានសង្គ្រាមណាហើយដោយសារយ៉ាងម៉េចដោយសារវាយើងនៅទីក្រុងមែនប៉ុន្តែលីសូកប៉ាល់ហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកលីសូគ្រាប់ទំភ្លើងធំផ្ទុះពីចម្ងាយហើយពេលយប់នឹងគឺខ្ញុំរស់នៅនឹងគឺថាពេលខ្លះនេះយើងរត់ទៅកណ្ដាលយប់ដោយសារពួកខ្មែរខំគាត់បាញ់រ៉ុកកែតចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញពេលខ្លះចូលពេលយប់ពេលខ្លះចូលពេលថ្ងៃដូចនេះយើងរត់ពួនទៅកណ្ដាលយប់យើងរត់ពួនទាំងពេលថ្ងៃនឹងព្រោះមានអសន្តិសុខដែលអាចកើតមាននៅពេលណាមិនថាយប់ពេលថ្ងៃដែរដូច្នេះចិត្តគំនិតក្នុងការចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងវាមិនមានលក្ខណៈ 100% ដូចយើងសប្បាយអស់ចិត្តអត់ខ្លាំងសុខយើងមានសុខសន្តិភាពមិនមានសុខគ្រាមទេដូច្នេះខ្ញុំជឿថាលក្ខណៈពេលហ្នឹងអារម្មណ៍មិនសប្បាយឲ្យពេញលក្ខណៈជាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលយើងសង្ឃឹមថាចង់បាននោះទេបាទ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមអាវខ្មៅនៅពេលនោះនិយាយទៅគឺថាក្រុមខ្មែរក្រហមដែលឈ្នះសង្គ្រាមដែលអះអាងថាឈ្នះសង្គ្រាមនៅពេលនោះឲ្យចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោកអាចបញ្ជាក់សង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីអ្វីទៅដែលជាបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់ឬក៏បទពិសោធន៍ដែលដោយថាធ្វើឲ្យយើងសោកសៅដោយសាររបបនោះហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយនឹងលោកផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណបើយើងមើលមែនតើទៅថ្ងៃ17មេសាព្រឹកព្រលឹមនឹងខ្ញុំឈរនៅលើចេញមកឈរនៅមុខផ្ទះអបអរសាទរនឹងភាសាមួយដែលយើងឮសូថាយើងចាប់សង្គ្រាមហើយយើងនឹងមានសន្តិភាពហើយយើងឃើញទាហានខ្មែរក្រហមគាត់ដើរតាមកណ្ដាលថ្នល់ភាគច្រើនមិនជាចាស់ទុំអីប្រហែលនេះក្មេងហើយខ្ញុំមើលចរិតរឹកពីគាត់ថាដូចជាមានលក្ខណៈស្រឡាំងកាំងក៏ភ័យគាត់ដូចងាកឆ្វេងងាកស្ដាំគាត់ឃើញយើងឈរមិនដឹងជាយើងនឹងជាស្អីគាត់អាចជាសត្រូវប្រឡំនៅក្នុងនឹងឬមួយក៏ជាប្រជាជនធម្មតាពលរដ្ឋធម្មតាឈរទៀតដោយអបអរសាទរគាត់សាទរនឹងនិយាយការពិតទៅខ្ញុំក៏ខ្លួនសាទរដោយសារចាប់សង្គ្រាមដែលថាយើងថាអស់ច្បាំងទៀតហើយណាអ្នកណាឈ្នះក្តីក៏ខាងអ្នកភ្នំពេញឈ្នះក៏វាចាប់សង្គ្រាមអ្នកខាងក្រៅឈ្នះក៏វាចាប់សង្គ្រាមដូចគេសុខយើងបានសន្តិភាពដូច្នេះអានឹងជាលក្ខណៈទី1ដែលយើងមើលឃើញណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនឹងចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ថ្ងៃ17មេសាម៉ោង11យប់ហ្នឹងគេប្រព្រឹត្តជុំនៅម្ដុំខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគឺថាឲ្យចេញតែ3យប់3ថ្ងៃខ្ញុំជំរាបទ្រទួលហ្នឹងទៅហើយរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះសំបែងយើងវិញហើយមិនរឿងធំផុនគឺយើងបាត់បង់អពុកម្ដាយយើងបងប្អូនយើងមិត្តភក្តិយើងអ្នកមួយចំនួនធំជ ំពោះខ្ញុំទី3នៃក្រុមគ្រួសារចិត្តរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅសម័យរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងណាបាទដូច្នេះអានឹងជាផលវិបាកដែលយើងមានជាប់នៅក្នុងខ្លួនហើយយើងនាំមកជូនកាលបង្កើតជារោគសញ្ញាធ្វើឲ្យមានជាប់នៅក្នុងខ្លួនរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទក៏ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកព្យាយាមតស៊ូនឹងជីវិតយើងចេះតែឆ្លងកាត់ពីកន្លែងមួយកន្លែងមួយគឺថាយើងមិនអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតបាទ
បាទសូមអាចបញ្ជាក់បានបន្តិចថែមទៀតទេអំពីថាតើហេតុអីបានជាក្រុមគ្រួសារលោកត្រូវគេសម្លាប់ហើយពួកគាត់ជានៅណាឬក៏សម្លាប់នៅកន្លែងណាយ៉ាងមិនខ្លះទៅបាទសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានពិស្ដាបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញ
បាទហើយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំជានាយទាហានមួយគាត់មិនមែនជាទាហាននៅសម័យសង្គមរាជនិយមសម័យលន់នល់ទេគាត់ជានាយទាហានតាំងពីជំនាន់បារាំងមកដល់ពេលសពយើងបានឯករាជ្យឆ្នាំ53ទៅទាហានហ្នឹងក៏គេឲ្យ convert ទៅជាទាហានប្រទេសខ្មែរដែលហៅថាសម័យរាជនិយមហើយដល់ពេលឆ្នាំ70សពមានការវិវត្តទៅទៅជាសម័យសាធារណរដ្ឋគាត់ដែរហ្នឹងក៏ក្លាយទៅជាទាហានសាធារណរដ្ឋហើយដល់ឆ្នាំហើយខ្ញុំកើតនៅក្នុងប្រទេសទៀតខ្ញុំក្រោបក្នុងប្រទេសនៅខេត្តកំពង់ចាមបាទ
អូបា
ទហើយដល់ពេលឆ្នាំ75គឺយើងដូររបបមួយទៀតគឺពេលហ្នឹងគឺថារបបប៉ុលពតគាត់ឈ្នះគាត់មកហើយពេលហ្នឹងគាត់ដែលជាធ្វើទាហានមកជីវិតគាត់ក្នុងន័យថាការពារជាតិហ្នឹងគឺថាខ្លាយទៅជាជនក្បត់ទៀតហើយគេថាជាជនក្បត់ទៀតហើយមិនមែនតែគេរទុកធ្វើទុកធ្វើទោសសម្លាប់គាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់ទេគឺទាំងគ្រួសារយើងអានេះវាប៉ះពាល់ទៅលើខ្មែរយើងគ្រប់ទាំងអស់ដែលមានគ្រួសារហ្នឹងហើយនឹងមិនថាគ្រួសារខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងភាពអសន្នខ្ញុំប្រតិសារ24 24/7ហើយអានឹងទី1ចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឪពុកខ្ញុំជាប្រតិយគាត់នៅកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនៅពេលដល់ឆ្នាំ75ហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅរៀនពេញក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកន្លែងដែលខ្ញុំទៅរស់នៅហ្នឹងគេចាប់ពីថ្នាក់ទី3ឡើងទៅគេចាត់ទុកថាយើងមានការរៀនសូត្រខ្ពស់ដូច្នេះគេនឹងយកទៅគេថារៀនសូត្រតាមពិតសម្រាប់ពីអាយុពីថ្នាក់ទី3ឡើងលើទៅបាទដូច្នេះខ្ញុំគាត់ជូនព័ត៌មានអញ្ចឹងគឺថាយើងមានប្រវត្តិមួយដែលផិតក្នុងការតាមដានស្រាវជ្រាវដើម្បីគេយកទៅធ្វើទុកទោសឬក៏សម្លាប់ចោលបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរបន្តពីនឹងថាលោក Brian Ben កាលនោះហេតុអីបានអាចកិច្ចខ្លួនរួចពីព្រោះថាអាយុ20ឆ្នាំក៏ធំដែរហើយក្រុមគ្រួសារដូចថានាយទាហានឬក៏ទាហាននៅពេលនោះយ៉ាងដូចនេះអាចជាគោលដៅរបស់ខ្មែរក្រហមដែរឬក៏អាចជាគោលដៅរបស់គេដែលគេត្រូវយកទៅសម្លាប់ដោយអ្នកដតីដែលយើងបានដឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់រឿងនឹងបន្ថែមទៀតបានទេសូមអញ្ជើញបា
ទបានបាទខ្ញុំរស់នៅក្រុមពេញហើយយើងចេញទៅយើងជាជនជាតិយើងជាជនស៊ីវិលដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងណាពេលនោះខ្ញុំក៏ស្កាត់តរខ្ញុំក៏ដើរវៀងផាត់3ខែគេឲ្យខ្ញុំចេញព្រាមយកនៅមកក្រោយខ្ញុំដើរវៀងកាក់ធ្លាក់មកខ្ញុំចេញតាមពោចតុងធ្លាក់មកខាងអ្នកលឿងឡើងមកព្រៃវែងដើម្បីកាត់ឆ្លងតរខេត្តកំពង់ចាមព្រោះយើងដើរកាត់ពេញបានទេមិនអញ្ចឹងតរពុកហើយយើងដឹងថាពេលនោះយើងអត់ចាប់ផ្លឹកថាគេនឹងចម្រាញ់រអ្នកណាទេយើងគិតថាថ្ងៃណាគេហៅយើងចូលរៀនវិញថ្ងៃណាគេហៅយើងត្រឡប់ចូលទៅក្នុងពេញវិញក្នុងរឿងនេះដែលយើងមិនដែលជួបផ្ទះក្នុងជីវិតយើងហើយមិនដែលសឹងលឹកសូផងនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេបិទសាលារៀនបិទអីផងអញ្ចឹងណានៅពេលនោះខ្ញុំនិយាយត្រង់លើកទី1ដែលខ្ញុំចូលខ្លួនបកគលឲ្យអង្គការគឺយើងខ្វះស្បៀងហើយយើងចូលទៅកាត់ឈ្មោះប្រាប់គេតាមត្រង់ទាំងអស់បងខ្ញុំធំជាងគេហ្នឹងគាត់រៀនឆ្នាំទី4មហាវិទ្យាល័យពេទ្យបន្តពី3ឆ្នាំទៀតចប់ធ្វើដុកទ័រហើយនឹងពួកម៉ាក់គាត់មហាវិទ្យាល័យច្បាប់ស្អីហ្នឹងទៅទាំងអស់គ្នាប្រាប់គេហ្នឹងទៅយប់ហ្នឹងគេមិនទាន់បានយប់ស្រួលបួងព្រលឹមឡើងគេហៅយើងទៅបាក់ទៅទុបទឹកស្រែនៅពេលដែលគេប្រាប់យើងហាក់ដូចជាទៅ1ម៉ោង2ម៉ោងនៅជិតភូមិហ្នឹងណា
បាទ
យើងដើរថែជា 3-4 ម៉ោងទៅដល់កន្លែងទួលមួយនិយាយខ្លីទៅគេថាឲ្យសម្រាប់បើស្ទូគេថាបើមិត្តណាឮសូរឈ្មោះបន្តទៅមុខទៀតទៅហូបបបន្តទៅមុខទៀតអ្នកណាឲ្យឮឈ្មោះសម្រាប់នៅនឹងទៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រហែល30អ្នកជាងមានតែឈ្មោះខ្ញុំមួយត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតខ្ញុំសុខស្រួលមែនទែនភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំនឹកឃើញបងប្រុសខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅញ៉ាំបបគាត់យកថ្នាំរៀកឲ្យខ្ញុំ4-10ក៏គាត់នេះទុកជាប់ខ្លួននេះអានេះថ្នាំរៀកដាត់ខ្ញុំ remember ជាចុងក្រោយដែលបងប្រុសខ្ញុំរៀនខាងពេទ្យនឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដើរទៅផៃជា4-5ម៉ោងទៀតទៅដល់ជំរំមួយកណ្ដាលវាលស្រែបាត់ដល់ភូមិអ្នកស្រុកហើយទៅដល់ខ្ញុំឃើញអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់ជាចែកដល់អ្នកក្រខ្ញុំឃើញលោកពូមួយនោះគាត់ចេះតែមើលខ្ញុំមើលគាត់មើលចុះមើលឡើងយូរទៅដល់ពេលស្ងាត់ហ្នឹងក៏យើងសួរដែរគាត់សួរខ្ញុំគឺសួរលោកអូនកូនលោកតាបេងសនណាខ្ញុំថាបាទចុះនិយាយសួរជិលពូ ប្រទេសគាត់សហឡានពួកខ្ញុំគាត់ញ៉ាំបើកឡានដូច្នេះគាត់ឃើញខ្ញុំគាត់យើងស្គាល់គ្នាច្បាស់ប៉ុន្តែដល់យើងឃើញអញ្ចឹងយើងរៀងដូចនៅ
ស្ទះស្ទើរដែរ
ស្ពេចស្ពលសួរបញ្ជាក់ទៅមែនគាត់ថាចុះលោកប្អូនគេរៀននៅពេញខ្ញុំថាចុះខ្ញុំចេញមកខ្ញុំមករកគាត់ហើយកន្លែងនេះគាត់ថាកន្លែងទាហានដែរមិនក៏គេយកលោកប្អូនមកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងដែរអូខេនិយាយឲ្យខ្លីទៅដោយសារគេច្រឡំខ្ញុំមកកន្លែងនិស្សិតយកមកកន្លែងទាហានធ្វើឲ្យខ្ញុំរស់ហើយមកទឹកក្រោយមកគេថាកន្លែងនេះកន្លែងគេដាក់ទាហានទេគេឲ្យយើងចេញទៅវិញគេធ្វើកូនសបត់តូចមួយមកឲ្យខ្ញុំហើយពេលនេះខ្ញុំចាប់ដឹងខ្លួនព្រៀបខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំចាប់ភាសាគេហ្មងគេថាខ្ញុំសួរគេឲ្យទៅសុខកណ្ដាលពេលនេះខ្ញុំភូតគេថាសុខកណ្ដាលខ្ញុំនៅខាងបាត់ដំបងគឺកូនកំរិតរៀបផងរត់ចេញតាមពិតខ្ញុំអ្នកកំពុងចាមតាបានយ៉ាងគេធ្វើសបត់មួយឲ្យកាន់សបត់នឹងដោយថាយើងទៅសុខកណ្ដាលវិញគេថាឲ្យទៅសុខកណ្ដាលពេលដែលខ្ញុំទៅនឹងគឺថាការពិសោធន៍នឹងយើងរៀនពីនឹងនៅពេលយប់នឹងខ្ញុំទៅគេងនៅកន្លែងផ្ទះថ្មបាក់បែកអត់ហ៊ានចូលសភូមិឯខ្លាចគេចាប់ទៀតនៅពេលនឹងស្រាប់តែហ៊ានខ្មៅខំមកប្រចាំង7នៅមុខភ្នែកខ្ញុំផៃជាម៉ោង10ម៉ោងមកត្រឡប់យប់សួរខ្ញុំទៅណាមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ទៅខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំមកពីអង្គការកន្លែងអង្គការគេសួរទៅធ្វើអីខ្ញុំថាអង្គការយកខ្ញុំទៅរៀនសូត្រខ្ញុំក៏ដកក្រដាស់នឹងឲ្យមើលទៅដកក្រដាស់ឲ្យមើលទៅគឺគេសួរថាយ៉ាងម៉េចក្រដាស់អង្គការឲ្យខ្ញុំទៅសុខកណ្ដាលវិញហើយសុខកណ្ដាលនៅបាត់ដំបងដូច្នេះគេក៏ហាក់ដូចជាឲ្យតម្លៃក្រដាស់នោះគេសួរមិត្តឯងហូបបាយអីនៅនឹងគេនាំខ្ញុំទៅគេងក្រាប់ប្រធានធំទាំងយប់នឹងហើយគេរៀបចំបាយឆ្នាំជក់អីឲ្យទីទួចទៅដូចថាជាកិត្តិយសឲ្យជាការទទួលស្គាល់ហ្នឹងណាខ្ញុំក៏ចាប់រៀនពីលក្ខណៈនឹងមួយទៀតដល់ពេលខ្ញុំចេញបន្តដំណើរទៅគេឲ្យគេថាឲ្យស្បៀងទីទួចដើម្បីធ្វើដំណើរនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំលែងគេចខ្ញុំទៅត្រោភូមិណាខ្ញុំទៅរកប្រធានធំហើយខ្ញុំធ្វើភាសាអស់នឹងថាអង្គការជាអង្គការជាខ្ញុំបានរៀនសូត្រអីអីអញ្ចឹងទៅណាហើយស្អាតថាដូចមានប្រសិទ្ធភាពអភិសាសនឹងអាសបុតនឹងណាពន្យាយការពិតអាសបុតនឹងបើយើងសរសេរប្រឡែងប្រឡំក៏បានដែរនិយាយការពិតទៅណាប៉ុន្តែអានឹងជាលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោក Brian Ben ដែលបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ជីវិតនៅពេលរឿងឆ្នាំ1975ដែលមានខ្មែរក្រហមចូលមកហើយក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ក្រុមគ្រួសារផងដែរនៅពេលនេះវិលទៅរកចូលឆ្នាំវិញតើលោកបានជើញទៅវត្តខ្លះទេនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើលោកបានធ្វើអ្វីនៅវត្តអារាមបើសិនជាលោកទៅហើយតើមានដូចថាបួងសួងអធិដ្ឋានអីនៅពេលទៅវត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
បាទអរគុណបាទខ្ញុំតែងតែទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបន្តចូលឆ្នាំបន្តប្រជុំអីចឹងណាហើយជាពិសេសថ្ងៃ17មេសាគឺខ្ញុំថ្ងៃ17មេសាមានសារៈសំខាន់មានន័យសំខាន់ជាងខ្ញុំចំពោះខ្ញុំមែនទែនប៉ុន្តែបន្តទៀតនេះទៀតក៏វាមានន័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងជាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងណាខ្ញុំចូលរួមក្នុងការពិធីបន្តចូលឆ្នាំអីហ្នឹងទៅយើងធ្វើពិធីយើងបួងសួងយើងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យមានការរីកចម្រើនរួតលាស់សុខភាពអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងក៏នៅតែបួងសួងទៅលើអ្នកដែលស្លាប់ជាចំពោះខ្ញុំអ្នកដែលស្លាប់អត់មានការបង្ហាញនៅទោសផលត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់ដែលមានការកាត់ទោសឲ្យច្បាស់លាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំសំដែងទៅលើអ្នកនោះប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ្នកដែលស្លាប់វាមានចដូនចតាខ្លះលោកស្លាប់ដោយសារចាស់ជរាអីអីហ្នឹងជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែរឿងមួយដែលពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំគឺអ្នកដែលស្លាប់ដោយខ្វះភាពយុត្តិធម៌ហើយជាការរំលោភនៅក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្សដូចគ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតរឿងហ្នឹងខ្លាំងជាងបាទ
បាទលោកសម័យឥឡូវនេះឬថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺតឡាកាខ្មែរក្រហមហាក់ដូចជាឬថាបញ្ចប់នៅការកាត់ទោសឬក៏សឹងតាំងបញ្ចប់អ្វីៗក៏ត្រូវបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែមានតែមេដឹកនាំដូចថាមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ទោសតែប៉ុណ្ណឹងដូចដែលនៅរស់ដូចដឹងច្បាស់ហើយដូចលោកខៀវសំផនក្តីឬក៏កាំងកេកអ៊ីវហៅដូចក្តីដែលត្រូវបានកាត់ទោសនៅរស់កន្លងមកហ្នឹងតើយុត្តិធម៌ប្រហាក់ប្រហែលយ៉ាងដូចនេះអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់លោកហើយហេតុអ្វីដែរបាទ
ចំពោះខ្ញុំមិនដឹងជាផ្លូវការទេពីរឿងថាតឡាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនៅស្រុកខ្មែរនឹងបិទជាស្ថាពរឬមួយបិទជាបដិសន្ធណាប៉ុន្តែស្អីដែលខ្ញុំដឹងតាមរយៈឯអង្គការមួយនៅ San Francisco គេថា Center for Accountability and Justice ហើយនឹងគេ deal ជាមួយ survivor around the world អ្នកដែលរស់ពីមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរយើងទេណាហើយគេជាអ្នកចូលប្រឡូកនឹងរឿងអស់នឹងច្រើនហើយខ្ញុំបានព័ត៌មាននេះតាមរយៈគេតឡាការខ្មែរក្រហមកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនឹងយ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបណ្ដាការដឹងរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេបិទឲ្យដោយសារចៅក្រម5នាក់សុំទៅបើខ្ញុំនិយាយខុសសុំកែប៉ុន5នាក់ឲ្យភាកច្រិននៃចៅក្រមនឹងសន្មតថាសំណុំរឿងប្រ តបន្ទាប់ដូចជា003និង004ហ្នឹងគឺថាមិនចាំបាច់ឬមួយក៏មិនមានលក្ខណៈអាហ្នឹងជាភាសាគេណាដូច្នេះភាគច្រើននៃចែកក្រមហ្នឹងគេសម្រាប់ថាអត់មានខេនឹងអត់មានករណីនឹងទៀតតែគេនឹងបិទតុលាការហ្នឹងចប់ហើយយំលីសូទៀតថាដោយសារអត់លុយអត់កាក់អីចឹងដូច្នេះពាក្យថាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាម្ដងថាមតិភាគច្រើននៃចែកក្រមម្ដងថាអត់មានលុយបន្តទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿថាមិនទាន់ជាស្ថាបរខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានលុយនឹងមានថវិកាដើម្បីបន្តកិច្ចការនឹងឲ្យចប់ចុងចប់ដើមសំណួរសួរថាឲ្យខ្ញុំទទួលយកបានយកមិនបាននឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយចេះទៅវិញខ្ញុំថាឧទាហរណ៍អូម៉ាទៅថាយើងរៀន4ឆ្នាំដើម្បីឲ្យបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាហើយយើងរៀនបានតែ3ឆ្នាំហើយយើងទៅប្រាប់គេថាយើងចប់ហើយយើងបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាអាហ្នឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាសាលាគេមិនទាន់ឲ្យសញ្ញាបត្រយើងទេព្រោះយើងតើគ្រប់4ឆ្នាំប្រឡងចេញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវអីទាំងទៅហើយនៅក្នុងផ្នែកឲ្យសាធារណជនក៏គេយល់ដែរថាគេឲ្យរៀន4ឆ្នាំអ្នកឯងរៀនតែ3ឆ្នាំអ្នកឯងថារៀនចប់បានសញ្ញាបត្រអាហ្នឹងខ្ញុំយកឧទាហរណ៍នឹងជាភាពទៅវិញណាដូច្នេះជាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សមួយក្រុមថាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងហើយយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែយុត្តិធម៌បើយុត្តិធម៌มันបានឲ្យយើងមិនថា 100% ទេយើងយល់ថាការរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចាំសម្ដីមួយខ្ញុំនិយាយខុសមិនដឹងទេលោកដូចហ្នឹងគាត់ថាស៊ីបាយមកតុកឲ្យមកចេញលុយម្នាក់ឯងអាហ្នឹងខ្ញុំលីសូពិសាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខុសក៏ខុសចុះប៉ុន្តែលីសូហ្នឹងវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់នឹងរឿងហ្នឹងហើយបាទ
បាទលោកនៅក្នុងពេលដែលលោកឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ច្រើនហើយក៏ប្រឈមមុខនឹងយុត្តិធម៌ក៏នៅមានភាពល្អល្អួលក្នុងការដែលផ្ដល់ទៅជូនជនរងគ្រោះជាច្រើនរួមទាំងលោកផងដែរដែលធ្លាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងតើលោកមានដូចថាទទួលការឈឺចាប់ហើយធ្វើឲ្យគេហៅថារោគPTSD ជំងឺបាក់ស្បាតហ្នឹងមានកើតឡើងនៅក្នុងលោកទេឬក៏វាបានព្យាបាលដោយខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចតើលោកអាចជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាន
ខ្ញុំជឿថាមានប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយចំពោះអ្នកដទៃខ្លួនខ្ញុំណាគេថា post traumatic stress disorder PTSD ហើយអ្នកខ្លះមានគេថា major depression ខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាមួយនៅជាមួយអង្គការ RAN ដែលជាអង្គការមួយស្រាវជ្រាវមានកិត្តិយសហើយធំធេងនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកអ្នកណាក៏គេកណាអង្គការ RAN នឹងធ្វើសេចក្តីស្រាវជ្រាវមកឃើញមិនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ដាប់អង្គការនឹងហើយអនុវត្តតាមដូច្នេះឆ្នាំ2020អូឆ្នាំ2002ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងជាក្នុងតំណែងខ្មែរក្នុងរឿងដឹកនាំនឹងជាមួយអង្គការ RAN នឹងគឺសម្ភារខ្មែរហើយ590អ្នកជាងទាំងអស់យើងជ្រើសរើសយក5000ប៉ុន្តែឲ្យកុំជួររើភិកយកមនុស្សហើយ600អ្នកជាងទៅតាមអាយុទៅតាមភេទដូច្នេះយើងអត់មានភិកចាប់ទៅថាយើងស្គាល់អ្នកនេះយើងស្គាល់នេះគឺថាគេឃើញអ្នកនឹងជាអ្នករងគ្រោះយល់ទៅលើអាយុនឹងភេទដែលយើងយល់ស្របថានឹងសម្ភារអ្នកអស់នឹងហើយយើងឲ្យកុំជួររើភិកនៅពេលនោះលទ្ធផលចេញមកឃើញថាយើងឲ្យនៅធ្វើទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងរយៈពេល3ឆ្នាំពី2022ដល់2025ហើយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនឹងគេប្រើក្នុងសកលលោកសម្ងៃនឹងគឺថាជាផ្លូវការអត់មានការស្រាវជ្រាវណាដែលមានលក្ខណៈហើយ sophisticated ដូចថាគ្រប់គ្រាន់ដោយអង្គការរដ្ឋនឹងធ្វើទេហើយបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះ professor ខ្លះគាត់សរសេរអីហ្នឹងគាត់តែងតែ use យកអារបាយការណ៍ពីសេចក្តីរដ្ឋនេះយកមកធ្វើជាបាក់កិតក្នុងការនិយាយរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទនៅក្នុងនឹងយើងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលសម្ភារជាង500អ្នកនៅទីក្រុងឡុងបេងនឹងគឺថា 62% មាន PTSD ហើយលើសពី 50% មាន major depression ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាខ្លួនខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសម្ភារគេខ្ញុំស្ដាប់ពីនឹងខ្ញុំថាខ្ញុំសំណួរដែលខ្ញុំសួរទៅគេខ្ញុំទៅសម្ភារគេខ្លួនខ្ញុំមានអានឹងមួយហើយបាទហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅអានឹងវាមាននៅពេលដែលយើងជួបនឹងព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់សាហាវយំក្នុងធ្វើឲ្យយើងភ័យរន្ធត់ធ្វើឲ្យយើងលួចព្រលឹងហ្នឹងគេថាគឺថានេះវាតែងតែមានជាប់នឹងខ្លួនយើងហើយវានឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាដែលយើងឮសូរអីទៅថាទានទៅច្បាំងឮសូរក៏ភ្លឹងបាញ់ហើយឃើញមិត្តភក្តិស្លាប់ហ្នឹងទៅដល់ពេលមកដល់ផ្ទះវិញហើយឮសូរស្អីក្តាំងហ្នឹងជួនកាលភ្ញាក់ទាំងកណ្ដាលយកស្មានតែក៏ភ្លឹងបាញ់នៅកណ្ដាលសមរភូមិអីចឹងអាហ្នឹងវា trigger វាប៉ះលើចំណុចហ្នឹងវាឃ្លាយចេញមកវិញខ្ញុំមានជំងឺហ្នឹងខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឃើញថាវិញជួនកាលប្រពន្ធកូនខ្ញុំសួរសំណួរធ ធម្មតាទេហើយខ្ញុំឆ្លើយដូចខឹងដូចគេក៏មិនហ៊ានមាត់ក៏ដែរយូរទៅគេថាបើសួរធម្មតាមិនក៏និយាយដូចជាខឹងមិនឬក៏ស្អីមិនខ្ញុំនៅស្ងៀមហើយក្រោយមកខ្ញុំយកសំដីកូនប្រពន្ធខ្ញុំគាត់និយាយនឹងយកមកគិតទៅខ្ញុំរៀលហើយហើយខ្ញុំអត់សុំទោសគាត់ទៅខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងខាងណាដូចជាមានកំហឹងណា
បាទ
ហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃរោគសញ្ញានៃ PTSD ហ្នឹងណាមានទៀតយើងយល់សពអាក្រក់យើងភ័យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយល់សពតែខ្ញុំគួរត្រឡប់ទៅសពខ្មែរភ្ញាក់ឡើងនៅឡងបិចសពបែកស្អីស្អីអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿថាមាននៅលើខ្មែរមួយចំនួនធំសួរទី2សួរហៅយើងឌីលជាមួយនឹងយ៉ាងម៉េចយើងដឹងហើយយើងជាជនភៀសខ្លួនមកដល់នេះខែយើងភាគច្រើនយើងបាត់ដៃទេរបស់គ្នាអ្នកខ្លះអត់ទាំងចេះភាសាអង់គ្លេសអ្នកខ្លះក៏មិនបានរៀនសូត្រទៅចាប់ពីសពខ្មែរយើងមកដែរដូច្នេះគ្នាជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះយើងតស៊ូយើងធ្លាប់ជួបការពិបាកហើយអ្នកខ្លះតស៊ូទៅក៏មានជោគជ័យក្នុងជីវិតជាដូចថារ៉ូស៊ីមានបានជួបការបានកូនចៅរៀនបានមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ទៅធ្វើមុខវិជ្ជាជីវៈអីល្អអានឹងជាជោគជ័យមួយដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហើយខ្ញុំក៏មួយនៅក្នុងចំណោមដែរហើយខ្ញុំក៏ឃើញមានការឲ្យដូចថាបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះទៅរួចអ្នកខ្លះទៅរួចប៉ុន្តែយើងនិយាយជា overall ខ្ញុំឃើញថាភាគច្រើន more than 50% ដែលមានលក្ខណៈប្រសើរហើយយើងសង្ឃឹមថាមួយ generation ពីរ generation នឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងមនុស្សមានលក្ខណៈសម្បត្តិមានតម្លៃមានការចិត្តនឹងខ្ពស់ខ្ពស់ដើម្បីរស់នៅក្នុងប្រទេសគេឬមួយក៏ទៅជួយប្រទេសជាតិវិញក្នុងផ្នែកណាខ្ញុំមិនដឹងទេគឺសង្ឃឹមថាអ្នកអស់នឹងមានការចិត្តនឹងមានការគិតយល់ខ្ពស
់បាទសូមអរគុណច្រើនលោក Brian Ben ដែលជាជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមមួយរូបដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតមករស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ហើយជាសកម្មជននៅទីក្រុង Long Beach ផងដែរដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមឲ្យគោរពអរគុណហើយបងប្អូនខ្មែរដែលបានស្ដាប់នៅនេះបើសិនជាមានការខកខ្លីសូមមេត្តាអភ័យទោស